Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz Azatlyk radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleýärsiňiz. Habarlar günnüligi programmamyzy Halkyň sesi rubrikamyz bilen dowam etdirýäris. Ýakynda 20-nji oktýabrda futbol oýunçy Ýewropanyň Çempionlar Ligasynda çykyş edýän Kazanyň Rubin komandasy dünýäde iň güýçli futbol komandalarynyň biri bolan Ispaniýanyň Barcelona komandasyny onuň hut öz meýdançasynda 2-1 hasap bilen utdy. Elbette bu yeniş Ortiya Federasiyasının Rubin komandasının yenişi olsa da, Kabir Türkmenistan'da futbol seyircilerde bu yenişi edil öz yenişleri yali kavul edenliklerini aydiyarlar. Sebebi, məlum olşu yali Rubin komandasının baş trenleri bizim Türkmenistanlı illeşimiz Kurban Verdiyiftir. Kurban Verdiyifin inni köp yıllar veri trenerlik edik geliyen bu Rubin komandası sonki yıllar Ortiya'nın futbol şempiyonatında öreyen gogu neticiler vurkodik geliyar. Geçen 2008-nji ýylda bolsa Gurban Berdiýewiň bu komandasy Ortiýetiň çempion boldy. Türkmenistanda futbolyň derejesiniň pes bolmagyna galýan şertlerini Türkmenistanly trener Gurban Berdiýewiň daşary ýurtlarda gazanýan üstünliklerini Türkmenistanyň şinownikleri we häkimetleri asla gowunmaýan ýaly görünýär. Türkmenistanly yerli analitikler häzirki wagt Gurban Berdiýewiň adynyň we hatda onuň futbol klubynyň adynyň hem habar herişdelerinde çap etmekligiň ýa agdamaklygyň gadagan edilendigini aýdýarlar. Elbetde dinleýijilere bu öreýän geň bol beşdilmegi de mümkin. Ýöne Türkmenistanyň mediýasyndan alynan käbir dokumental faktlar munyň hakykatdan hem şeýlediginini görkezýär. Bize şu geň ýagdaýy barada Türkmenistanly yerli analitik Çoluk Möglamow faktlara salgylanmak bilen ýörüýte syn ýollapdyr. Bugünkü Halkyň sesi rubrikamyzda biz dinleýijimiz Çoluk Möglamowyň şol synynyň mazmununy sizin dikkatiňize hödürleýäris. Öz komandasy Barcelonadan üstün çykanyna Gurban Berdiýewiň duýgularyny saklap bilmeýän dyýdyna çöküp ellerini asmana gerşi gödüňden gider ýaly. İyileşimizin üstünlüğü tutuş Türkmenistan'ın üstünlüğüdür. Türkmen olup başka bir ulu yurtta, onu da futbolun öten yurdunla yeni şeydine yeni kazanmak gürrüntüz bizim yurdumuzun am avrayıdır. Mithal üçün Gallandiyeli Dick Advokat ya da Gus Hiddin yali futbol trenerleri Ortiyetin ya da başka bir devletlerin futbolunu üstürmek bilen Gallandiyanın am avrayını arşa götür yerler. Kurban verdiyif hem şeyledir. Ol Rubini çempiyon edip Türkmenistan'ın avrayını yokor götür yer. Rubin komandasynyň ýaryşlary türkmen jankoýerleriniň de hiç birini bipar goýmaýar. Türkmenler söýdüň doly manatyna Gurban Berdiýewe goýanýarlar. Geçen ýyl Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow Tatarstanda resmi saparda bolanda ol Rubin komandasy bilen hem duşuşdy. Şonda Rubiniň oýunçylary topa awtograf ýazyp ony Türkmenistanyň prezidentine sowgat beripdiler. Şu dostluk öte bolup gidi bermeli, emma bolmady. 2008-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda Aşgabatda Olimpiýa şäherjiginiň taslamasynyň tanyşdyrylyş dabarasy bolanda oňa çagyrylan Rubin komandasynyň treneri Gurban Berdiýew gynansakda bu dabara gatnaşyp bilmedi. Şol günler Rubin komandasy Ortiýetiň Premier Ligasynda ýarşyň başyny çekip barýardy. Rubiniň öz taryhynda birinji gezek şempion bolmak mümkinçiligi gaty uludy. Bu şansı ellen gidermedlik üçün Rubin komandasy galan 3-4 tapgyrda öreýän seretap we oýlanşykly oýnamaly. Ýagdaý dartgynlydy. Tutuş Tatarstan bolsa Rubiniň baş trenerine uly umyt bilen garaýardy. Çempionlyk daşda däldi. Şeýle aldym merdimli günlerde komandany taşlap bir künnäp Türkmenistana Olimpiýa şäherjiginiň taslamasynyň tanyşdyrylyş dabarasyna gatnaşmak hiç bir wagtdan heňe gelenokdy. Ine şularyň barsyny jiýikmejik düşündirip Gurban Berdiýew Türkmenistana ýörüýte habar ýollady. Ýöne sport diýilen närseden bütünle daşdaky adamlar muňa düşünmediler. Olar Gurban Berdiýewiň bu hereketini özlerini äsgermedlik diýip hasapladylar we şondan soň Türkmenistanyna Gurban Berdiýewe garşy aralyşyk başlandy. Ine günlerde bir gün bulutsuz asmanyna ýyllaryň çakany ýaly boldy. Rubin komandasy ýa-da onuň trenleri Gurban Berdiýew barada maglumat ýazan jurnalistlerden, ol makalalary çapa goýup beren redaktorlardan düşündiriş aldylar. Üstesine de olaryň madaly çetine de degdiler. Olardan düşündirişi kim talap edendir öýdeňiz? Her näçe gülkünç bolup görünse-de, ýurdun Milli howpsuzlyk ministrliginiň wekilleri olardan hasap soradylar. Şundan soň ýurdun gazetlerine diňe bir Gurban Berdiýewiň adyny däl, hatda Rubin komandasynyň adyny hem ýazmaga ruhsat berilmedi. Sebäbi Gurban Berdiýew diýmek Rubin diýmek. Rubin diýmek bolsa Gurban Berdiýew diýmek diýip düşünüldi. Ozalky ýyllar Çempionlar Ligasynyň ýarşy geçirilende Türkmenistanyň metduwatynyň sahypalaryna da bu barada giňişleýin informasiýalar, analizler berilerdi. Toparda çykyş etjek komandalar, toporların yarış tablisaları iyilik derli çap edilirdi. Bu yıl velin beyle olmadı. Gazetler Çempionlar Ligası arada yekece söz hem yazmağa milt edip bilmediler. Sebebi Çempionlar Ligası'nda Gurban Berdiyev'in grubin komandası çıkış ediyerdi. Hatta Türkmenistan'dan neşer edilen Yekatek Sport gazeti olan Türkmen Sportu gazetinin 29. Ağustos'taki 34. sayının sonku sahibatında Çempionlar Ligası'nın sonku görközcüleri çap edilenini, ehli komandaların adları atma at yazılsa da Eftaporuna çıkış ediyen Rubin'in adının yerine Ortiyet'in şempiyonunu ilip yazılı. İni, nadan adamların gülkün şereketi neticesinde şeyle absurd derece barlap yetirli. Bunu sport jurnalistlerinin jinnek yalıda günahı yok. Belanın körüğü yine Milli Hopsuzluk Ministerliğinin vekillerine. Ortiyet'in geçen yılki şempiyonu Gurban Verziyev'in Rubin komandası Premier Liga'da bu yılın birinci oruna dalış ediyer. Yarışın kutormağına olsa 4 oyun alı. Şu günler Türkmenistanlı can köyörlerin diline de Rubin ne hil oynadı diyen sözler gaytalanyar. Olar Gurban Verdiyev'e ananyarlar, guvanyarlar. Üme düşmedi kâbir emirlarlar üçün selletini allıysan kellesini alayan nadanlar üçün Gurban Verdiyev halk düşmanı olsa da yönü köy Türkmen can köyörler üçün ol milli kahramanlar.